საომშვიდობო სა ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი 2014 წლის ერთ-ერთი ბოლო საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ ვერც ამჯერად შემოგთავაზებთ მსუბუქ თემას. გასულ კვირაში 18 დეკემბერს სავარაუდოდ პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ბრძოლაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე, წარსულში პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახური ალექსანდრე გრიგოლაშვილი. იგი უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფ აიდარის შემადგენლობაში ორი უდე თვის წინ ჩაირიცხა და გავრცელებული ინფორმაციით სადაზვერვო ჯგუფთან ერთად ყველაზე სახიფათო უბნებზე ასრულებდა საბრძოლო მოვალეობას. ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ნეშტი უკრაინიდან გადაასვენეს სამშობლოში, სადაც პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვა სამცხოვრებ პოლიტიკური დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდების თემა გახდა. რადგან ბევრი თქვა ჩვენს ეთერშიც, თუმცა ჩვენ შევესწრებით ვისაუბროთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მოხალისე ქართველ მეუბნებზე, რომელთა რაოდენობა დაუზუსტებელი ინფორმაციით დღითიდღე იზრდება. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ უკრაინაში დაუკავშირდით იქ მოღვაწე ქართველ პოლკოვნიკს არჩილ ცინცაძეს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისათვის 1990-იანი წლების კონფლიქტების აქტიური მონაწილეა. აქვს უმაღლესი სამხედრო განათლება და 1999-2005 წლებში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ და პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრები არჩილ ცინცაძეს. არჩილ, რა არის ცნობილი? რა ვითარებაში დაიღუპა ალექსანდრე გრიგოლაშვილი და რას ამბობენ მასზე მისი თანამებრძოლები და პირადად შენ თუ იცნობდი მას?
მოგესალმებით კობა, დიდი მადლობა რომ დამდეთ პატივი და მაქვს საშუალება ერთი ორი სიტყვით კითხვას გახდება აქეთკენ უკრაინაში. მინდა გითხრათ რომ სამწუხაროდ მე საშა გრიგოლაშვილს პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ასე ვთქვათ არა უშუალოდ, მაგრამ მაინც ჰქონდა რაღაცნაირად მასთან კონტაქტი, ვინაიდან მისი თანამებრძოლები მამუკაც შოთიკოც ჩვენთან ასე ვთქვათ მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებიან. მე ვგულისხმობ ჩვენთან იმ ქართველებთან, რომლებიც უკრაინაში არიან სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიზეზის გამო, ზოგი ბიზნესთან არის დაკავებული, ზოგი კი ვთქვათ რაღაცა სხვა საქმიანობას ეწევა. რა გითხრათ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია ნებისმიერი მებრძოლის დაღუპვა, ნებისმიერი ქართველის დაღუპვა ჩვენთვის ტრაგედიაა. თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ მე პირადად როგორც სამხედრო ქვედანაყოფის და სამხედრო დიდი ქვედანაყოფის მეთაურმა ბევრჯერ საკუთარ ასე ვთქვათ თავზე გამოცადე ეს უბედურება, მებრძოლების გადასვენება, მებრძოლების ცხედრების მისვენება ოჯახში და მე გეტყვით რომ ეს საკმაოდ მძიმე მომენტია, საკმაოდ არასასიამოვნო ფაქტია, ვინაიდან ყველაფერთან ერთად გიხდება ადამიანს არა მარტო დაუშვათ ემოციების და ასე ვთქვათ სხვადასხვა გრძნობების დამალვა, ხანდახან ვერ დამალვა, არამედ ის რომ კონკრეტულად შენ ვერ ასე ვთქვათ ახდენ ზეგავლენა სიტუაციაზე, რის გამოთაც ეს ახალგაზრდები იღუპებიან.
არჩილ, მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ და აი ამ თემას ჩაუღრმავდეთ. შენ ახსენე რომ თავად ყოფილხარ შენი თანამებრძოლების ჭირისუფალი. მართლა ერთია, როცა ჯარისკაცი საკუთარ მიწაზე იღუპება და მეორე, როდესაც უცხო ქვეყანაში ისეთ საბრძოლო მოქმედებაში, რომლის მიმართაც საზოგადოებისა და მართველი პოლიტიკური ელიტის დამოკიდებულება განსხვავებულია. მე მხედველობაში მაქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელშიც მწუხარება კი იყო გამოთქმული ქართველი სამხედროს დაღუპვაზე, მაგრამ იქვე იყო გაკრიტიკებული საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ანუ მოხდა პირველი ქართველი მოხალისის დაღუპვის ერთგვარი პოლიტიზება ისეთ კონტექსში, რაც საზოგადოებამ აღიქვა როგორც ჯარისკაცის სოვნის შეურაცხყოფა. აი ასეთი გამოხმაურება იყო საქართველოში. შენ თუ მიაქცია ყურადღება?
მოდი დავიწყოთ იქიდან პირველ რიგში, რომ როგორც სამხედრო ნაწილის სამხედრო ქვედანაყოფის მეთაური მე მქონდა ეს გამოცდილება, ძალიან სამწუხარო გამოცდილება, არასასიამოვნო როგორც უკვე მოგახსენეთ, და დაახლოებით 60-ზე მეტი დაღუპული მებრძოლი ყავდა ჩვენ ჩამოსვენებული ცხინვალიდან და სამაჩაბლოდან და აფხაზეთის რეგიონიდან. ამიტომ ყოველი მათგანის ასე ვთქვათ ჩამოსვენება, დასაფლავება და გლოვა ჩვენთვის უდიდესი, უღრმესი და უმძიმესი ტრაგედია იყო, რო ეთქვია. მე მინდა ისეც გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს ჩვენი დაღუპული მებრძოლები არ გაგვისხოვები ერთმანეთისგან მათი ნაციონალური ასე ვთქვათ წარმოშობით. არღვევი განსხვავება, ვინ იყო ქართველი, ვინ იყო რუსი, ვინ იყო სომეხი, ვინ იყო აზერბაიჯანელი, ჩვენთვის ყველა იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის თავისუფლებისათვის მებრძოლი.
არჩილ, მე მგონი დავამატებ, რომ უკრაინელებიც უნდა უნსოს ხალხის თქვენთან იყვნენ შავნაბადაში, ასე მახსოვს, თუ სულად მახსოვს.
ჩვენ უკრაინელები ძალიან მდორი ყავდა, ასე ვთქვათ, მებრძოლებიც, უნსოს წარმომადგენლები, რომლებიც მოყოლებული აფხაზეთის ომიდან დღესაც ჩემი მადმაფიცები არიან, რომელთანაც მე დღესაც ურთიერთობა მაქვს, რომელთა ასე ვთქვათ, ქვედანაყოფი, ცალკეული ქვედანაყოფი იბრძვის უკრაინის თავისუფლებისათვის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და მათთვის სხვათაშორის ყოველთვის საპატიო მომენტია, როცა მათ გვერდზე ქართველი მებრძოლი აღმოჩნდება.
არჩილ ბოდიში, ეს უნაუნსოს ხალხი მე ერთხელ ჩავწერე უკრაინაში, რომ ვიყავი აი მღელვარე დღეებში, სადღაც გასული წლის დეკემბერია ეს. ისინი როცა ბრუნდებოდნენ აფხაზეთიდან, მერე ზოგიერთ სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა როგორც უკანონო შეარაღებულ მებრძოლზეც.
იყო ესეთი ფაქტები, მაგრამ მაშინ მე გეტყვით, ეს ხალხი მათ გამოიარეს სხვადასხვა ძალიან მძიმე პერიოდი, მძიმე დღეები, ვინაიდან მათზე სისხლის სამართლის საქმეებიც იყო აღძრული, მაგრამ ეს სისხლის სამართლის საქმეები უფრო სხვანაირია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხაზით იყო აღძრული, ვინაიდან იყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომელთაც ალბათ ჭირდებოდა რაღაცა ნიშნის მოგების მხრივ რაღაცა რევერანსების გაკეთება რუსეთის ხელისუფლებასთან და ამიტომაც ისინი ცდილობდნენ ამ უნსოელების და ამ ნაციონალისტების, ასე ვთქვათ, დისკრედიტირებას.
საშუალოს ეს პოლიტიკური რევერანსები ზოგიერთმა ამოიკითხა არჩილ თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც ალექსანდრე გრიგოლაშვილის თაობაზე გააკეთა სამხედრო უწყებან. შემ წაიკითხე ეს ყურადღებით, გაეცანი რა ხდებოდა ამ საკითხში.
ხარო მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ მოვასწარი ამ საკითხში ჩახედა, იმიტომ რომ ცოტა შეუძლო გახდა და არ მქონდა საშუალება ეს ასე ვთქვათ განცხადება წამეკითხა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უფრო მეტი რეაქცია რაც ამ განცხადებას მოყვა, იმის მოწმე გავხდი, რომელიც ასე ვთქვათ მასობრივად მოეზღვა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს, რომ ყველამ დაგმორამ დანაცვლებს მოხდები. მე არც კონკრეტულად რასთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი სტრატეგიული, ჩვენი ძმა, მოძმე, მეგობარი ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ არაზრდოს ქართველებს არანაირი პრობლემა არ ქონია, რომელთანაც ჩვენ ყოველთვის ძმური, მეგობრული და აი ძალიან ახლო ურთიერთობა ქონია. მე ვთვლი, რომ პირველ რიგში ძმების ჭუბი, ძმების ომი ერთმანეთის დახმარებით უნდა დაიწყოს და ეს ყოველთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს. შემდგომ შეიძლება უკვე რაღაცა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ამბიციებს და რევერანსებზე საუბარი. მე უბრალოდ მინდა დაიწყოთ ჩემი ხედვა გაგიზიაროთ და ჩემგან დანახული ასე ვთქვათ საქართველოს და ქართველი ასე ვთქვათ სამხედროების მონაწილეობის შესახებაც გითხრათ უკრაინაში. მე რატომღაც უფრო დიდი იმედი მქონდა, უფრო დიდი მოლოდინი წარმოედგინა საქართველოს მხრიდან უკრაინის, ასე ვთქვათ, და რუსეთის კონფლიქტში ქართველების მონაწილეობისთვის. მე მგონა უფრო დიდი ამას უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმი ექნებოდა, ენთუზიაზმი, ასე ვთქვათ, პატრიოტული გაგებით, უფრო მეტი მხარდაჭერა, უფრო მეტი კიდათ ფინანსური, კიდათ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური. მე ერთი რამე გითხრა, მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვიყავ მისული სხვადასხვა სამხედრო ქვედანაყოფებში, მე შემეძლოს ვთქვათ ჩემი პირადი გამოცდილება შემეთავაზებინა, გამეზიარებინა პირადად გენერალური შტაბის უბრალოდ გახდით მისული, რომელსაც შევთავაზე პირადად ჩემი წოდნის და ასე ვთქვათ გამოცდილების გამოყენება ნებისმიერი მიმართულებით, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინელ ხალხს აქ იმისი შეგრძნებაც, იმისი გაგებაც და იმისი ასე ვთქვათ წარმოდგენაც, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ მცირე მოსახლეობას გენოფონდს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ხალხი დავეხმაროთ მაგალითად და ცოცხალე ძალამივაწოდოთ უკრაინელებს იმისათვის, რომ მათ ბრძოლა გააგრძელონ. მათ თავიდანვე მითხრეს, რომ იცით რა, ჩვენ ცოცხალი ძალის, ასე ვთქვათ, და მებრძოლების მხრივ არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია. ჩვენ შეგვიძლია ეს 40 მილიონიანი და 40 მილიონზე მეტი ვართ მოსახლეობით, ამიტომ თქვენგან 10-15-20 მებრძოლის მიიღება ეს, ასე ვთქვათ, დიდად ჩვენ ძალოვან დახმარებას ვერ აღგვიწევს. მაგრამ ეს პირველ რიგში ეს არის პოლიტიკური ნაბიჯი, ეს არის მხარდაჭერა, მორალური და სულიერი, რაც მე ვთვლი პირველ რიგში საჭიროა.
შეგახსენებთ, რომ ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძეო და უკრაინიდან გვესაუბრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანი, თადარიგის პოლკოვნიკი და 1999-2005 წლებში საქართველოს სამხედრო ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არჩილ ცინცაძე, რომელიც რამდენიმე წელია ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში. მასთან საუბარს ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება საუბარი თადარიგის პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძესთან, წარსულში შავნაბადას ბატალიონის მეთაურთან და საქართველოს სამხედრო ატაშესთან 1999-2005 წლებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს კიევში, უკრაინაში. არჩილ, შენ ახსენე მეც მოველოდი საქართველოდან გასაჭირში მყოფი უკრაინის დახმარების თვალსაზრისით, საქართველოშიც დღემდე გრძელდება კამათი და უმრავლესობა ემხრობა შენს მიერ გამოთქმულ თვალსაჩინო, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება არც ხელს უშლის იმ მოხალისებს, რომლებიც მიემგზავრებიან უკრაინაში იმ ქვეყნის არმიის მხარდასაჭერად. ლაპარაკობენ, რომ უკრაინაში ახლა მთელი ლეგიონიც უნდა იმყოფებოდეს. მე ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში გასულ სიუჟეტს ვეყნები. მოკლედ, შენი ინფორმაციით, რეალურად მართლა ბევრი ყოფილი ქართველი სამხედრო იმყოფება უკრაინაში მოხალისედ. მე ვიცი, რომ შენ ხშირად გიწევს ჩასვლა და სხვადასხვა საერთაშორისო მისიების გაცილება დონბასში და ამიტომაც გეკითხები ამას.
იცით რა, მოდით ვისაუბროთ ეს ნაირად. მე არ ვიცი თქვენ ლეგიონის, ასე ვთქვათ, როგორც სამხედრო ერთეულის რაოდენობაში რამდენს გულისხმობთ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ქართველი, რომელიც იბრძვის აქ, პატარა ჯგუფიც რო იყოს, უკვე ლეგიონერების ჯგუფია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ რაღაცა ერთიანობა და რაღაცნაირი ერთიანი მიზნები ამოძრავებთ. ეს მე ესე გეტყვით, რომ ქართველები სხვადასხვა გაბნეულები არიან, არ არიან ძალიან კომპაქტურად სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ერთ ქვედანაყოფში განთავსებულები, ან ასე ვთქვათ, ერთ ჩამოყალიბებულ ქართულ ლეგიონად არიბრძვიან. არიან კომპაქტური ჯგუფები სხვადასხვა მიმართულებებზე. ზოგი მათგანი მაგალითად ადგილობრივი მხრივ რო შეიძლება წარმოშობა ადგილობრივი არ ქონდეს, მაგრამ ცხოვრობდნენ ლუგანსკში, ცხოვრობდნენ დონეცკში და გამომდინარე იქიდან რო დაკარგული აქვს სახლი კარი, იბრძვიან იმ მიმართულებზე. არიან სხვები, რომლებიც მაგალითად თავიანთ პროფესიონალურ ცოდნას დახმარებას და კიდე გამოცდილებას თავაზობენ და ისინიც რაღაცა ჯგუფებად არიან, ასე ვთქვათ, განცალკევებულები.
გარდან ისე ჩანს, თითქოს ქართველი მოხალისეების უკრაინაში ჩასვლას ორგანიზებას უწევდეს საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება. მაგალითად იქ ჩასული იყო საქართველოს ვიცე-სპიკერი გიორგი ბარამიძე, რომელმაც ფრონტის წინა ხაზიც კი მოინახულა დონბასში. უკრაინაში ხშირად იმყოფება ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ეს ყველასათვის ცნობილია, რომელმაც მოუწოდა ქართველ პატრიოტებს იბრძოლონ უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის. და ეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას არ დაუფიქსირებია საკუთარი პოზიცია უკრაინაში მყოფ ქართველ მოხალისეებზე, წარსულში პროფესიონალ სამხედროებზე, თუ ისევ და ისევ არ ჩავთვლით თავდაცვის სამინისტროს სამასწინანდელ სკანდალურ განცხადებას, რომლის გულისთვისაც სამხედრო უწყებას საზოგადოების რისხვა დაატყდა თავს. მოკლედ, არჩილ, აი რამინდა კითხო. შენი ინფორმაციით, ქართველი მოხალისეების ორგანიზების უკან დგას კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, თუ ეს არის საბრძოლო მეგობრობით გამოწვეული თვითორგანიზება?
ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ბატონო კობა, იმიტომ რომ მე გეტყვით ესეთნაირად, რომ აი ეს ლეგიონერები, რომელთაც თქვენ ახლა ლეგიონერობის სიუჟეტი იყო გაკეთებული, ისინი უფრო ადგილობრივი ქართველების და ადგილობრივი დიასპორის მხარდაჭერით სარგებლობენ, სიმართლე გითხრათ. მე მაინც მგონია, რომ აქ ჩამოსვლები გინდათ ოპოზიციურისა, გინდათ კიდე სხვა პარტიების ან ვიღაცების წარმომადგენლების და, ნუ, როგორც ყოველთვის, როგორც ნებისმიერ კონფლიქტში, საშინაო კონფლიქტი იქნება თუ საგარეო კონფლიქტი, მაინც ალბათ უფრო პიარ აქციებით არის შემოფარგლული, ვიდრე სხვა რაღაცა კონკრეტული დახმარებებს და რაღაცა სხვა გულისხმობდეს. მე უფრო მჯერა და უფრო მეწონება იმისა, რომ არა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეძახილებით ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა გაამხნევონ, არამედ რაღაცა კონკრეტული ქმედებების, ასე ვთქვათ, ჩატარება შეიძლება, თუნდაც მაგალითად, არ ვიცი, კონკრეტულად ფორმა, ჩასაცმელი, კიდე რაღაც ჩურჩხელები რო ეთქვიან, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს შეიძლება იმდენად მატერიალური ფასეულობა არ გააჩნია, იმდენად უფრო სულიერი ფასეულობა. იმასაც არ უარყოფ მე, რომ კი ჩამოდიან, მიდიან, ხვდებიან და ესეც პოზიტიურია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგენთ გასაჭირში მყოფი ხალხისათვის, გასაჭირში მყოფი ერისათვის რამდენად სასიხარულო და რამდენად სასიამოვნოა, როდესაც თქვენი მეგობარი, თქვენი მოძმეერი და მისი წარმომადგენლები, მისი ცნობილი შვილები, მნიშვნელობა არ აქვს ისინი პოზიციიდან არიან თუ ოპოზიციიდან არიან, ჩამოდიან და ბოლო ყურადღებას იჩენენ ამისათვის რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყურადღება უფრო მთავარია, უფრო ძვირფასია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, ასე ვთქვათ, საქციები.
არჩილ, ყველა მიხილა ჩვენმა რადიომსმელებმაც ნახეს დარწმუნებული ვარ, თუ როგორ გამოეთხოვა უკრაინელი საზოგადოება ალექსანდრე გრიგოლაშვილს ქართველ სამხედროს, რომელიც დაიღუპა უკრაინისათვის ბრძოლაში. იგი პირველი დაღუპული სამხედროა უკრაინის აღმოსავლეთში. ამავე რეგიონში ბრძოლას აგრძელებენ სხვა ქართველი მოხალისებიც, მაგრამ არსებობს და რუსული ტელეარხები ხშირად აჩვენებენ პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლ ეროვნებით ქართველებს, განსაკუთრებით კი ვინმე გივი სარგებლობს რუსული პროპაგანდისტული საინფორმაციო საშუალების ყურადღების ცენტრში. ვინ არის ეს გივი და რამდენი ქართველი შეიძლება იბრძოდეს ახლა სეპარატისტების მხარეზე?
Ну, მე ვიცი, რომ გივი, მე მგონი ქართველი არ არის საერთოდ, რამდენადაც მე ვიცი, რაღაც აფხაზეთიდან არის თუ რაღაცა ჩრდილოეთ კავკასიელი, სიმართლე გითხრათ, არ დაინტერესებულა, იმიტომ რომ იქ იმდენია, ასე ვთქვათ, ბოევიკი და ნარკომანი და ხელიდან წასული და გათახსირებული და უბედური, რომ ახლა ყველას რამდენად თვალს ვერ მივადევნებ. გივი, ეს ალბათ მოხვდათ კომენტატორებს და ოპერატორებს ყურში, იმის გამო, რომ არისო ადგილობრივი ივანი და არისო ადგილობრივი კიდე ლოშა და საშა, იმიტომაც ეთქობა მისმა სახელმა გაიჟღერა, თორე ისინი არანაირი, ასე ვთქვათ, გმირობით და არანაირი ვაჟკაცობით, არანაირი სამხედრო საქმის ცოდნით არ გამოირჩევიან.
შეიძლება არჩილ პროპაგანდა სერიოს აქ, რომ აი ქართველი ჩვენს აკვავს.
რა თქმა უნდა, აქ დიდი ნაწილი არის უფრო იმ პროპაგანდისტო, რომელიც რუსეთის ტელევიზიას ჭირდება, რომელიც როგორც ვთქვით, საკმაოდ გამეთარებულია, საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს და იქ რა სიუჟეტი შეიძლება შემოაგდონ და რა არ გააკეთონ და რა არ მოყვენ და რა არ დაწერონ, საერთოდ თვეები ყალზე გიდგება, რომ უყურებ მათ ტელეგადაცემებს და რადიოგადაცემებს.
დაბოლოს, არჩილ, ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის შემდეგ დადგა საკითხი, თუ როგორ დაეხმარა საქართველოს ხელისუფლება იმ ქართველ მოხალისეებს, რომლებიც უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის იბრძვიან უსტატუსოდ სტატუსის გარეშე. ეს მით უფრო საშუალო საქმეა, რომ საქართველოდან ბევრ ახალგაზრდას აქვს, როგორც ჩანს, სურვილი წავიდეს უკრაინაში, ჩაეწეროს მოხალისედ უკრაინის არმიის რიგებში. როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა შენი აზრით და ნამდვილად ჭირდება თავად უკრაინას ამ ეტაპზე მოხალისე სამხედროების დახმარება სხვა ქვეყნებიდან?
Ну, майстра არის აქ გამომდინარე ისე პოლიტიკური მოტივებიდან არის ლაპარაკი, საუბარი, ჩვენი საუბარი. იქიდან თუ რამდენად აწყობს საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ფაქტების გახმიანება და გახმაურება. მეც ასე გეტყვით, რომ საერთოდ ძნელია უსტატუსო მოხალისეების, ასე ვთქვათ, მათი ასე ვთქვათ, თვალის მიდევნება ან ყურადღების ქვეშ ყოფნა ან მათი შემდგომ რაღაცნაირად, ну, гинда დაინტერესება დავარქვათ ამას, гиндат როგორც ეს რაღაცა пакетების მიწოდება, пакетების სიმხრივ, რომ მათ საშუალება გქონდეთ რაღაცა მიიღონ. იმიტომ რომ ესეც არ არის, მოხალისეები მიდიან, მათ ჩამაუნდათ, მაუნდათ, ჩაცმაუნდათ, დახურაუნდათ. სიმართლე გითხრათ, ადგილობრივებსაც კი უჭირთაკ უკრაინელებს, როცა ეს მოხალისე ქვედანაყოფელები და მოხალისეები ეწერებიან ქვედანაყოფებში, მათი თუნდაც კმაყოფაზე დაყენება, თუნდაც შეერაღების მიცემა. მე მახსოვს, იგივე ხდებოდა საქართველოში, როდესაც არისო არაფორმალური ქვედანაყოფები იყო, საბრძოლო ქვედანაყოფები იყო და შემდეგ მათი გაფორმალურება ან გაოფიციალურება. ესენიც აბსოლუტურად იგივე პრობლემის წინაშე დგანან. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ რაღაცა ფორმალური სახე უნდა მიეცეს ამას და უნდა ყველასათვის ცნობილი გახდეს, რომ აი სახელმწიფო მხარს უჭერს ან არ უჭერს. ის რა არის, არსებობს სადაზვერო სამსახურები, არსებობს სპეცსამსახურები, არსებობს ბევრი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იარაღი, რომელთაც სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს. ამიტომ გამომდინარე იქიდან რა პოლიტიკური მიზნები, რა ასე ვთქვათ, შემდგომი გეგმები ამოძრავებს ამა თუ იმ.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, არჩილ, შესაძლებელია ზედმეტმა პოლიტიკურმა ხმაურმა საერთო საქმეს ავნოს?
არა, ის და მაგას ვერ გეტყვით ახლა. მე ავიძახიო ზედმეტმა პოლიტიკურმა ხმაურმა საქმეს ავნოს. მე მაინც ვთვლი, რომ საქართველოს და უკრაინას დღეს ერთი მტერი გააჩნია, ამიტომ რა თქმა უნდა ჯუბია მტერს სხვაგან ებრძოლო, ვიდრე მან თავზე მოგახვიო საკუთარი ომი და ისევ შენ ტერიტორიაზე გებრძოლოს. თორე ისევ პრევენციაა საჭირო იმისა. თუ ჩვენ თუ ასე ვთქვათ, დღეს ერთეულების მოსაზრებით და ერთეულების გამჭრიახობით გამო ჩვენ ვომობთ სხვაგან იმის გამო, რომ საერთო მტერი გაგვაჩნია, მე ვფიქრობ, რომ უფრო სახელმწიფო პოლიტიკაც უნდა მიიმართოს მიმართულებით, რომ ერთიან მტერს, ერთიან ძალებს უნდა ებრძოლოთ.
ეს იყო არჩილ წინცაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც კიევიდან, უკრაინიდან გვესაუბრებოდა გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც ფაქტობრივად კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ განაგრძობთ უკვე ჩვენს გადაცემას ინტერვიუთი ეკატერინე შირაშვილთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრთან, რომელიც გასულ კვირაში იმყოფებოდა პრაღაში, ჩეხეთის დედაქალაქში და ესწრებოდა ნატოს საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სემინარს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებზე. Laborator Sabio Tavisupleba.